քարե ծաղիկը։
Մենակ մարմարի վարպետները չէին, որ հրճակված էին քարի գործում։ Մեր գործարաններում էլ ասում են, այդ վարպետությունն ունեցողներ կային։ Տարբերությունը մենակ էր, որ մերոնք ավելի շատ մալաքիտի հետ էին չարչարվում, քանի որ դրանից շատ կար և այն էլ ամենալավ տեսականի։ Այդ մալաքիտից էլ սարքում էին այն տեսակ գովական բաներ, լսում ես, որ տեսնես բերանդ բաց կմնա, այ թե ինչ։ Այդ ժամանակ մի վարպետ կար, Պրոկոպիչը, այդ գործում առաջինն էր, նրանից լավը չկար, տարիքն էլ առած մարդ էր։ Եվ աղան հրես կառավարչին հրամայում է տղաներ ղրկել Պրոկոպիչի մոտ որպես աշակերտ։ Ամեն բան թող տեղը տեղին իմանան, սովորեն։ Բայց թե վարպետ Պրոկոպիչը ափսոսում էր իր արհեստից բաժանվի, թե մի ուրիշ բան, շատ վատ էր սովորեցնում։ Ամեն ինչ նրա մոտ շմփացնելով ու ձիգ տալով էր։ Տղայի գլխովը մեկ կոշտուկներ է շարում, քիչ է մնում ականջներն էլ պոկի։ Վերջն էլ կառավարչին ասում է. «Անպետք է, աչք չունի, ձեռն էլ վրա չի գալի, բան չի դուրս գա»։ Երևում է աղան պատվիրած էր եղել, որ Պրոկոպիչի խաթրովը գնան։
«Անպետք է, անպետք», ասում է կառավարիչը։ «Ուրիշը կտամ»։
Եվ շուտով մի ուրիշ տղա է ուղարկում։ Այս պատմության մասին տղաներն իմացել էին։ Դեռ առավոտը ծեքին ողբ ու կոծ էին գցում, որ չլինի թե հանկարծ Պրոկոպիչի մոտ տանեն։ Ծնողների համար էլ հեշտ չէր հարազատ զավակին տանջանքի մեջ գցելը, և ով ինչպես կարող էր իրենին թաքցնել սկսեց։ Էն էլ պիտի ասել, որ մալաքիտի այդ արհեստը շատ վնասակար է, տեղովը թույն, դե մարդիկ էլ զգուշանում են։ Բայց կառավարիչը միտն է պահում աղայի հրամանը և իրար հետևից աշակերտները ղրկում Պրոկոպիչին։ Իսկ նա էլ ինչպես միշտ չարչարում է տղային և նորից հետ տալի կառավարչին։
«Անպետք է»։
Կառավարիչը կատաղեց.
«Մինչև երբ պիտի այսպես շարունակվի, անպետք է, հա անպետք է, որ մեկը պիտի պետքական լինի, սովորեցրու ես մեկին»։
Պրոկոպիչն էլ իրենն է պնդում.
«Ինձ, թեկուզ 10 տարի էլ կսովորեցնեմ, մեկ է, էստեղից բան դուրս չի գա»։
«Ախր ի՞նչ տեսակ տղա ես ուզում»։
«Թեկուզ իսկի էլ մի տուր, դրա համար դարդ չեմ անի»։
Ահա այսպես կառավարիչն ու Պրոկոպիչը շատ տղաներ ջոկջկեցին, բայց վերջը մեկ է, գլխի վրա կոշտուկներ, իսկ գլխի մեջ թե ոնց փախչեն։ Մի քանիսն էլ դիպմամբ գործը փչացնում էին, որ Պրոկոպիչն ինքը վռնդի։ Այսպես գործը հասավ Դանիլկո կիսակուշտին։ «Որբեր էդ տղեն»։ «Կլիներ 12 տարեկան, կամ թե մի քիչ ավելի, երկար ոտներով, ինքն էլ նիհար, չիրոս»։ Մարդու զարմանքը գալիս էր, թե ոնց էր շունչը վրեն մնում։ Բայց թե դեմքով սիրուն էր, խոճուճ մազերով, կապույտ աչքերով։ Սկզբում նրան ծառավերցրին աղայի տանը։ Ծխախոտատուփը մատուցի, կամ թե թաշկինակը, վաստա պատահած մի տեղ և նման բաներ։ Մենակ թե այդ գործում տղայի մեջ շնորք չերևաց։ Ուրիշները նման գործերին պատատուկի պես էին կպչում մնում։ Մի բան դեռ չլսած ձգվում էին կանգնում, ինչ կհրամայեք։ Իսկ այդ Դանիլկոն մտնում էր մի անկյուն, աչքը պլշում ինչ-որ նկարի կամ թե զարդարանքի վրա ու կանգնած տեղը մնում։ Ձեն են տալի, իսկ նա տեղիցն էլ չի շարժվում։ Սկզբում ծեծում էին իհարկե, բայց հետո ձեռները թափ տվին։
«Աղոթացի մեկն է, դանդալոշ, սրանից լավ ծառա դուրս չի գա»։
Բայց դե գործարանային աշխատանքի կամ թե հանքերը չուղարկեցին, շատ խոնավ տեղեր են մտածեցին, մի շաբաթ էլ չի դիմանա։ Կառավարիչն էլ նրան ղրկեց հանդը, նախրապանի մոտ, հոտախ։ Դանիլկոն էստեղ էլ ենքան պետքական դուրս չեկավ։ Ճիշտ է, ջանասեր տղա էր, բայց նրանից ամեն անգամ մի սխալ մունք անպակաս էր։ Կարծես թե միշտ մտքերի մեջ լիներ։ Աչքը կգցեր մի քոլի, իսկ կովերն ուր են, հա… Նրա բախտից ծեր հովիվը բարի մարդ էր, խղճում էր որբուկին, բայց դե մեկ-մեկ էլ հայ էր տալի։
«Ինչ դուրս կգա քեզանից, Դանիլկո, դու քեզ էլ կկործանես, իմ ծեր կրնակն էլ դագանակի տակ կքաշես, ինչի նման է, ախր մի իմանամ, ինչի մասին է քո մտածմունքը»։ «Ես էլ չգիտեմ, պապի, հենց էնպես, ոչ մի բանի մասին»։ «Նայելով ընկա»։
Տերևի վրայով մի բզեզ էր գնում, ինքը մունք կանաչ,
իսկ թևերի տակից դեղնին է տալի։ Տերևն էլ մեծ, եզրերին էլ ատամիկներ, կարծես փոթեր քաշած լինեն։ Այ էստեղ ավելի մուք է երևում, իսկ մեջտեղում կանաչ-կանաչ, ոնց որ հենց նոր են ներկել։ Իսկ բզեզը գնում է։
Դու հիմարի մեկնես, Դանիլկո, քո ինչ բանն է բզեզների ետևից ընկնելը, գնում է թող գնա, քո գործը կովերին նայելն է, տես հա, գլխիցը դուրս գցի այդ հիմարությունը, թե չէ կառավարչին կասեմ…
Դանիլուշկոյին մի բան մենակ հաջողվեց, շվի նվագել սովորեց, ծերուկի նվագել նուր, սրան նուր, էնպես էր նվագում, ոնց որ մի կարքին երաժշտություն։ Իրիկնամուտին, հենց որ նախիրը բաժանում էին տները, Գնանիկն ու աղջիկները սկսում էին խնդրել.
«Դանիլուշկո, Դանիլուշկո, մի բան նվագի»։
Նա էլ սկսում էր նվագել, և բոլոր երգերն էլ անծանոթ։ Անտառն է աղմկում, թե աղբյուրն է խոխոճում, թռչնակներն են անուշ իրար ձեն տալի, ինչ որ է, բայց լավ է։ Այդ երգերի համար Գնանիկը սկսեցին Դանիլուշկոին լավ աչքով նայել, որը բաճկոնն էր կարկատում, որը կտավ է կտրում ոտի փաթաթանի համար, կամ նոր վերնաշապիկ է կարում։ Ուտելիքի մասին որ խոսք չկա, ամեն մեկն աշխատում է ավելի շատ տանի և ավելի համեղը։ Դանիլուշկոյի երգերը ծեր հովվի սրտին էլ էին կպել, մենակ մի բան էստեղ մի քիչ վատ գնաց, երբ Դանիլկոն սկսում էր նվագել, ամեն ինչ մոռանում էր, կարծես կովեր նիսկի չկային էլ։ Այդ նվագելու պատճառով էլ հենց փորձանքի մեջ ընկավ։ Մի անգամ Դանիլկոն երևի նվագով էր ընկել, իսկ ծերունին էլ նինջ էր տարել, մի քանի կով հոտից հեռացան։ Նախիրը հավաքեցին, որ տուն քշեն, տեսնում են էս մեկը չկա, մյուսը չկա, ընկան, ման եկան, բայց դե գտիր, որ կգտնես։ Ելնիչնայի մոտ էին արածացնում, գելերով լիքը խուլ տեղ, մենակ մի կով էր, որ գտան։ Նախիրը տուն քշեցին, պատմեցին, էսպես ու էսպես։ Դե գործարանից էլ վաստվին եկան, գնացին փնտրեցին, բայց չգտան։ Պարզ է, թե այն ժամանակ դատաստանն ինչ տեսակ էր, ամեն բանի համար թիկունքդ բաց արա։ Հակառակի պես կովերից մեկն էլ կառավարչի կովն էր։ Էստեղ արդեն պատիժը մեղմելու մասին մտքովդ էլ չանցնի։ Առաջուց ծերուկին փրեցին գետնին, հետո էլ հերթը հասավ Դանիլուշկոին։ Իսկ նա շատ էր նիհարու բարակ։ Աղայի դահիճը նույնիսկ ասեց. «Էս տեսակը», ասում է, «մի հարվածից ուշագնաց կլի, հլաշունչն էլ կփչի»։ Բայց դե հասցրեց, չխղճաց։ Իսկ Դանիլուշկոն ձեն չի հանում։ Դահիճը երկրորդ անգամ է վրա բերում, էլի նույնը, երրորդ անգամ էլի ձեն չկա։ Դահիճն էստեղ գազազեց, «Արհա», ամբողջ թափով վրա է բերում, հետն էլ գոռում. «Ես քեզ, սսկվածիդ, տես ինչ օրը կգցեմ, ձեն կհանես, ձեն կհանես»։ Դանիլուշկոն ոտից գլուխ դողում է, արցունքները թափվում են, բայց սուս է արել, շրթունքն արել է ատամների տակ ու համբերում է, այդպես էլ ջարդը կերավ, բայց մի ծպտուն էլ նրանից դուրս չեկավ։ Կառավարիչը, որ նիհարկե այդտեղ էր, զարմացավ մնաց. «Տես ինչ համբերողն է, էս որտեղից լուս ընկավ, թե որ շունչը չփչի, գիտեմ արդեն, թե ուր կղրկեմ»։ Դանիլկոն անկողին ընկավ, պարկեց, բայց թե լավացավ, ոտի կանգնեց։ Վիխորի խա տատն էր, որ նրան հալի բերեց։ Բուժակի փոխարեն, ասում են, մեր գործարանում այդպես մի պարավ կար, որը մեծ անուն ուներ։ Վիխորի խա տատը լավ էր ճանաչում բույսերը, թե որն է ատամի ցավի համար, որը ջարդվածքի, որը դուրս ընկածի։ Դե ամեն ցավի համար էլ ինչ որ կա։ Երբ գալիս էր ժամանակը և բույսերը ստանում էին իրենց զորությունը, Վիխորի խա տատը գնում էր ու հավաքում։ Բույսերից ու արմատներից էլ դեղեր էր սարքում, մահլամի հետ խառնում, ամենքին օգնում։ Դանիլուշկոն լավ էր ապրում Վիխորի խատատի մոտ, նա խոսքաշեն ու բարի պարավ էր, խրճիթով մեկ կախ էր տվել ամեն տեսակի չորացած խոտեր, արմատներ ու ծաղիկներ։ Դանիլուշկոն էլ շատ սերուն էր դեպի բույսերը, սրան ոնց կասեն, որտեղ է բուսնում, ինչ ծաղիկ է, պարավն էլ պատմում էր։ Մի անգամ էլ Դանիլուշկոն հարցրեց. «Տատի, դու մեր կողմերում եղած բոլոր ծաղիկները գիտես»։ «Պարծենալ չլինի», ասում է պարավը, «բայց որոնք որ հայտնի են, կարծես թե բոլորն էլ գիտեմ»։ Բայց անհայտներն էլ կան, հարցնում է Դանիելկոն։
Կան,
պատասխանում է Վիխորիխան։ Ձարխոտի մասին լսած կաս, դա որպես թե Իվանի տոնին է ծաղկում։ Կախարդական ծաղիկ է, գանձերի վրա է բուսնում, գանձերից է դրա ծաղիկը բացվում։ Մարդու համար վտանգավոր է։ Պատկառուկի ծաղիկն էլ մի թրչող կրակ է։ Թե բռնեցիր, բոլոր փականք կողպեքները քո առաջ բաց են։ Էդ էլ գողերի ծաղիկն է, հլաքարե ծաղիկ էլ կա, նրա զորության ժամանակը օցերի տոնին է։ Դժբախտ է այն մարդը, որը քարե ծաղիկ կտեսնի։
Ինչով է դժբախտ, տատի,
հարցրեց Դանիելկոն։ Այդ մասին այվորդի ես էլ չգիտեմ, ինձ էլ այդքանն են ասել։ Դանիելուշկոն գուցե Վիխորիխա տատի մոտ էլի մնար, բայց կառավարչի լրտեսները հոտն առել էին, որ տղեն արդեն ոտը ոտի առաջ է գցում և իսկույն վազեցին կառավարչի մոտ։ Նա էլ Դանիելուշկոյին կանչեց ու ասաց.
«Հիմա էլ գնա Պրոկոպիչի մոտ, Մալաքիթի արհեստ սովորի. քեզ հարմար գործը հենց այնտեղ է, որ կա»։
«Դե ինչ աներ, գնաց Դանիելուշկոն, գնաց, բայց որ քամին փչի, վեր կընկնի»։ Պրոկոպիչը նայեց նրան ու ասաց.
«Հենց սա էր պակաս, էստեղի ուսումը առողջ տղաների ուժից էլ է վեր, իսկ սրանից ինչ սպասես, հազիվ է մնում ոտի վրա»։
Պրոկոպիչը գնաց կառավարչի մոտ։
«Էդ տղեն ինձ պետք չի, մի բան եղած չեղած շունչը կպչի, արի ու պատասխան տուր»։
Բայց թե ինչ, կառավարիչը լսել անգամ չուզեց։
«Տվել եմ, սովորեցրու, խելքից զոր մի տա, տղեն պինդ է, մի նայի, որ վտիտ է»։ «Դե ձեր գործն է», ասում է Պրոկոպիչը։ «Մի բաներ ասի, կսովորեցնեմ, բայց հետո դատ ու դատաստանի քարշ չտան»։ «Ոչ ոքի էլ քարշ չեն տա, անտեր անտիրական տղա է, ինչ ուզում ես արա»,
պատասխանում է կառավարիչը։ Պրոկոպիչը եկավ տուն, իսկ Դանիելուշկոն կանգնել է դասգահի մոտ ու նայում է Մալաքիթի փոքրիկ կտորին, որի վրա փորվածքով երիզ է հանված։ Ահա Դանիելուշկոն էլ հենց այդ տեղին է աչքը գցել ու գլուխն է օրորում։ Պրոկոպիչի հետաքրքրությունը շարժվեց, որ այդ նորեկն այդպես մտիկ է տալի։ Ինչպես իր բնավորությունն էր, բարկացած հարցրեց.
«Դու էդ ինչ բանի ես, քեզ ով խնդրեց, որ Մալաքի տեշերտաքարը ձեռքը տառնես, ինչին ես մտիկ տալի»։
Դանիելուշկոն էլ ասեց. «Իմ աչքին, պապիկ, էնպես է երևում, որ երիզն ես կողմից չպետք է հանվեր. Տեսնում ես, քարի բնական նախշն էնտեղ է, որտեղից որ կտրվելու է»։ Պրոկոպիչը իհարկե գոռաց.
«Ինչ, դու ով ես, վարպետ ես? Ոչ մի տեղ սովորած չկաս, համախելքից զոր ես տալի, դու ինչ ես հասկանում»։
«Էն եմ հասկանում, որ դա փչացրել են», պատասխանում է Դանիելուշկոն։
«Ով է փչացրել, հը, փսլնքոտ, էդ ինձ ես ասում, ինձ, առաջին վարպետիս»։ «Քեզ մի են տեսակ փչացնել ցույց տամ, վերջին բլբլոցդ լինի»։
Հույ-հույ արեց էսպես, բղավեց, բայց Դանիելուշկոյին մատով էլ չկպավ։ Ախր լսում ես, Պրոկոպիչը ինքն էլ է մտածել, թե երիզը որ կողմից հանի։ Դանիելուշկոն էլ հենց նույնը ասեց։ Պրոկոպիչը գորգորաց, բայց հետո արդեն հանգստացավ ու ասեց.
«Ապա, նորելուկ վարպետ, ցույց տուր մի տեսնենք, թե քո ասելով ոնց պիտի լինի»։
Դանիելուշկոն էլ սկսեց խոսել ու ցույց տալ. «Լավն են կլիներ, որ քարի մաքուր տեղից նոր երիս հանվեր, մենակ թե վերևից մի նուր փյուսանախշ ունենա»։ Պրոկոպիչը նորից գոռաց.
«Դե, ոնց չէ, շատ բան ես հասկանում, իբրև խելք ես հավաքել, հիմի էլ շաղ ես տալի»։
Բայց ինքն իրեն մտածում է. «Տղեն ճիշտ է ասում, դրանից երևի մի բան դուրս կա, մենակ թե ոնց սովորեցնես, մի հատ թրխկացնես, ոտները կփռի»։ Միտք արեց էսպես ու հարցրեց.
«Էդ գիտուն տեղովդ, դու ում տղեն ես»։
Դանիելուշկոն էլ իր մասին պատմեց. «Այսինքն թե որբ եմ, մորս չեմ հիշում, իսկ հերս չեմ էլ իմանում ով է եղել. Ինձ Դանիելկո կիսակուշտ են ասում, իսկ թե հայրանունս ու ազգանունս ոնց է, էդ էլ չգիտեմ»։ Պատմեց նաև, թե ինչպես էր ծառա եղել և թե ինչի համար էին դուրս արել, հետո ինչպես էր չափչփել հանդերը նախրի ետևից և թե ոնց էին ծեծի քաշել։
Պրոկոպիչը խղճաց.
«Ոնց որ տեսնում եմ, կյանքը տաղի արտասուք է եղել տղաս, ու հիմի էլ ընկար իմ ձեռը. Ախր մեր արհեստը խաղ ու պաշ չի»։
Հետո իբրև թե զայրացավ, սկսեց փնփնթալ.
«Դե հերիք է, բավական է, տես է, ինչ շատախոսն է. Լեզվով, ով ասես կաշխատի, դու ասա ձեռներովդ գործանես, ամբողջ իրիկուն խոսք ու զրից. Աշակերտիս տեսեք է, էգուց կերևա, թե ինչ խելքի տերես, նստի հացկեր, ու հետո էլ քնելու ժամանակն է»։
Պրոկոպիչը մենակ էր ապրում, կինը վաղուց էր մեռել։ Հարևաններից պարավ Միտրոֆանովնան գալիս գնում էր, տանը գլուխ քաշում։ Առավոտից գալիս էր, ավլում մաքրում, եփում թափում, իսկ իրիկունը ինչ որ պետք էր լինում, Պրոկոպիչն ինքն էր անում։ Հացկեր ամպրծան, Պրոկոպիչն ասեց.
«Պարկիր հրեն ենտեղ, նստարանի վրա»։
Դանիլուշկոն ոտները հանեց, տոպրակը դրեց գլխի տակ, բաճկոնը քաշեց վրան ու կծկվեց. «Դե գիտես էլի, աշնանը խրճիթում ցուրտ է լինում»։ Բայց թե իսկույն քնեց։ Պրոկոպիչն էլ պարկեց, բայց քուն չկա ու չկա։ Մալաքիտի նախշի մասին եղած խոսակցությունը մտքից չի գնում։ Շուր եկավ դես, շուր եկավ դեն, վեր կացավ, մոմը վառեց ու գնաց դեպի դասգահը։ Սկսեց մալաքիտի քարը չափ ու ձև անել. Մի եզրը նախշում է, մյուս եզրի դաշտն է ավելացնում կամ պակասեցնում, էսպես է դնում, մյուս կողմն է շրջում և միշտ դուրս է գալիս, որ տղեն իրենից լավ էր նախշը հասկացել։
«Այ քեզ կիսակուշտիկ», զարմանում է Պրոկոպիչը, «դեռ ոչ դես, ոչ դեն, բայց արդեն ծեր վարպետիս դաս է տալի. Այ քեզ աչք, այ թե սուր աչք է, հա»։
Կամաց գնաց ցախատուն, քարշ տվեց, բերեց ընտեղից մի բարձ և ոչխարենու մեծ մուշտակը։ Բարձը խրեց Դանիլուշկոյի գլխի տակ, մուշտակով էլ ծածկեց ու ասեց.
«Քնիր, աչքավոր տղա»։
Իսկ նա իսկի չարտնացավ էլ, մենակ թե շուր եկավ մյուս կողքին, մեկնվեց մուշտակի տակ, տակացավ և սկսեց քթով թեթև շվշվացնել։ Պրոկոպիչը երեխեք չուներ, էս Դանիլկոն կպավ նրա սրտին։ Կանգնել է վարպետը ու չի կշտանում նրան նայելուց, իսկ Դանիլուշկոն հանգիստ քնել է ու քթով սուլում է։ Պրոկոպիչին մի հոգս էլ ավելացավ, թե ինչ կերպ է տղին մի լավ ոտի կանգնեցնի, որ այդպես հիվանդոտ ու նիհար չլինի։
«Էդ առողջությամբ է մեր արհեստը սովորելու, փոշի, թույն, կչորանա, կցամաքի, նրան հանգստանալ կազդուրվել է պետք, դրանից հետո կսովորեցնեմ, շնորհքն են ժամանակ կերևա»։
Մյուս օրը Դանիլուշկոյին ասեց.
«Դու նախ և առաջ տուն ու տեղին հոգտար, ինձ մոտ կարգն էդպես է, հասկացար, առաջին հերթին գնա անտառ, փոշնու պտուղ հավաքի, հիմա դա ցողաշաղախ կլինի, դրանով կարկանդակ թխելու լավ ժամանակն է, բայց տես հա, հեռու չգնաս, ինչքան որ հավաքես, այնքանն էլ հերիք է, հետդ էլ մի կես հաց վերցրու, անտառում համով է ուտվում, հետո էլ մտիր Միտրոֆանովնայի մոտ, նրան ասել եմ, որ քեզ համար ձուխաշի և մի պուլիկ էլ կատտա, հասկացար»։
Մյուս օրը նորից է ասում.
«Գնա անտառ, ինձ համար մի երկհասան կարմրակատար ու մի հատ էլ ճարպիկ վշտասարյակ բռնի, մինչև իրիկում բերես, հասկացար»։
Երբ Դանիլուշկոն բռնեց ու բերեց, Պրոկոպիչը հավանեց.
«Վնաս չունի, լավնեն, բայց այնքան էլ չէ, գնա էլի բռնի»։
Այդպես էլ շարունակվեց։ Պրոկոպիչն ամեն օր Դանիլուշկոյին գործի էր դնում, բայց բոլորն էլ թեթև, խաղ ու պար։ Հենց որ ձյունն եկավ, թողեց, որ հարևանի հետ փայտի գնա, որպես թե օգնելու, բայց թե օգնելը որն է, գնալիս սահնակը կնստի, ձիերը կքշի, հետ գալիս էլ բերան հետևից ոտով կգա։ Այդպես էլ մի լավ կհոգնի, ախորժակն էլ կբացվի, պինդ էլ կքնի։